oficial në kanalin e parë shtetror në lidhje me intervenimin e forcave ruse. Fuqia vetme huaj në Siri që siguron mbështetje në përputhje me ligjin është Federata Ruse, ka thënë Solojov në hapje të programit të tij veçer, duke dënuar padyshim koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Për 18 muaj televizioni kontrolluar nga Kremlini është fokusuar në të ushqyerit e propagandës ruse për konfliktin në Ukrainë dhe në tensionet e presidentit Vladimir Putin me Perëndimin. Por para fjalimit të Putinit në Kombet e Bashkuara më 28 shtator dhe para fillimit të sulmeve ajrore, ka pasur një ndryshim të madh të tregimit. Ky ndryshim nuk ka qenë askund më i dukshëm se sa në programet e Solojovit. Ukraina është përmendur më rrallë dhe kur është përmendur, është cilësuar më shumë si një shaka e vjetër. Burimi kryesor i fërkimit në Siri midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara është fati presidentit sirian Bashar al-Assad, për të cilin Washingtoni thot se hedh bomba fuqi mbi fëmijët e pafajshëm dhe se duhet të largohet nga pushteti me një tranzicion të menaxhuar. Moska thot se qeveria e Asadit është çelësi për luftën kundër të ashtu quajturit Shteti Islamik. Këtë qëndrim ka theksuar edhe Yevgeni Stanovski, analist për Lindjen e Mesme, i cili është shfaqur si panelist në emisionin Veçer të Vladimir Solojovit. Rusia është duke koordinuar veprimet e saj me njerëzit që luftojnë terrorizmin, ndërsa pjesa më e madhe e koalicionit antiterrorizëm që udhëheq Shebaja sot financon dhe organizon luftën në Siri duke mbështetur terroristët, ka thënë Stanovski. Sulmet ajrore kanë pasuar votimin në parlamentin e Rusisë, i cili ka dhënë leje Putinit të përdorë ushtrinë në Siri. Gazeta përditshme Izvestia, e cila mbështet Kremlinin, ka publikuar një kolumnë në webfaqen e saj duke lavdëruar ndërhyrjen e Rusisë në Lindjen e Mesme dhe duke fajsuar Perëndimin për kaosin atje. Siria sheh me shpresë ka qelli avionet rusë godasin ca që terroriste, ka qenë titulli i tabloidit Komsomolskaja Pravda. Webfaqja sensacionale ruse Life News është kapur ndërkaq pas komenteve të kandidatit për president të SBA-s Donald Trump, i cili ka thënë se anohet ka grupi, i cili thot se nëse Rusia do që të shkojë dhe të luftojë Shtetin Islamik, ju duhet t'ja lejoni asaj. Vetëm një ditë më vonë, disa media ruse kanë minimizuar sulmet në Siri, duke sugjeruar ndoshta se përfshirja ushtarake Kremlinit në Lindjen e Mesme është vetëm një ditë pune për Putinin. Rusia mund të vendosë taksa për njerëzit që përgatisin shish kebapa në natyrë, ka qenë titulli kryesor në webfaqen e gazetës Izvestia më 1 tetor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ministrja për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri ka njoftuar për arritjen e marrëveshjes për kyçje në mes të operatorit të transmisionit të Kosovës KOST dhe ENTSOS, organizatë evropiane e përfaqësuar nga 30 operator të sistemit të transmisionit. Me këtë marrëveshje Kosova ka fituar mirënjohje ndërkombëtare në sistemin e transmisionit të energjisë dhe është bërë zonë e më vetme rregulluese në veprimtarinë e saj të transmisionit të energjisë, ka thënë Tahiri përmes një deklarate për media. Policia kroate ka thënë se numri i migrantëve që kanë hyrë në këtë vend, qysh në mes të shtatorit, mund të arrijë sot në 100.000. Ministri i Brendshëm Ranko Ostojić ka thënë se mbi 97.000 njerëz kanë kaluar tashmë nëpër territorin kroat dhe se mijëra të tjerë priten deri në fund të ditës apo gjatë natës. Kroacia i çon në kufi me Hungarinë migrantët që hynë nga Serbia. Rusia ka thënë se ka kryer sulme të reja në Siri duke goditur 12 caqe të ashtu quajturit Shtetit Islamik. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë se aeroplanët e saj kanë goditur një qendër të komandës dhe një qendër të komunikimit në provincën Alepo, ashtu si dhe një kamp të militantëve në Idlib. Megjithatë, nuk ka konfirmime të pavarura se caqet e sulmeve lidhen vërtet me Shtetin Islamik. Shpërthime dhe të shtëna me armë zjarri janë raportuar në Kunduz, ku forcat afgane po bëjnë përpjekje të zgjerojnë kontrollin e qytetit i cili të hënon është kapur nga talibanët. Të njëjtën pasdite talibanët kanë rikthyer kontrollin e sheshit kryesor dhe kanë ngritur përsëri flamurin. Forcat qeveritare thuhet se kontrollojnë tani shumicën e qytetit, por se talibanët e mbetur vazhdojnë luftën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se të shtënat janë bërë rutinë në SBA dhe ka përsëritur thirrje për kontrole më të rrepta të armëve. Komentet vijnë pasi një person i armatosur ka vrarë 9 persona në kampusin e një kolegji në Oregon. Sulmuesi i emruar si Chris Harper Merker është vrarë më pas nga policia. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara u garanton amerikanëve të drejtën të bartin armë. 5 vajza të reja kanë kryer një seri sulmesh vdekjeprurse në qytetin Maiduguri të Nigerisë, kanë bërë të ditur burimet e sigurisë. 14 njerëz, përfshirë vajzat, janë vrarë dhe 39 të tjerë janë plagosur nga sulmet që kanë ndodhur të enjtë në mbrëmje pranë një xhamie dhe një shtëpie. Dy persona janë vrarë nga të shtënat jashtë selisë së policisë në perëndim të Sydney, ka bërë të ditur policia australiane. Në deklaratë thuhet se një oficer ka shkrepur armët e tij në përgjigje të raporteve të një tjetri person i cili është qelluar. Identiteti i viktimave nuk është bërë ende i qartë. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësim për rrezikun e rritjes së shkeljeve të të drejtave të njeriut në Tadjikistan pas vendimit të Dushanbes për të ndaluar Partinë Rilindja Islamike e Tadjikistanit. Në deklaratën e lëshuar sot, UNHCR-ja vë theksin tek arrestimet e 10 anëtarëve të kësaj partie qysh në fillim të shtatorit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel mund të fitoj si vjet shmimi Nobel për paqe, raporton gazeta me ndikim Bild. Kancelaria Angela Merkel ka shanse të mira për të fituar Nobelin për paqe. Arsyet, veprimet e saj në krizën në Ukrainë dhe politikat e saj për refugjat, shkruan gazeta. Vitin e kaluar shmimi Nobel për paqe e ka ndar aktivistja pakistaneze për edukimin e vajzave Malala Yousafzai dhe aktivisti indiani të drejtave të fëmijëve Kailash Satyarthi. Këtë vit janë propozuar 276 personalitete për çmimin Nobel për paqe. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë dhe producentja Vesna Jellçiç ju falenderojmë për vëmendje dhe nga Praga ju dëshirojmë një vikend të këndshëm.